слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, хто розстрілював людей на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого, поговоримо про концертний тур Ляписа Трубецького по Україні і послухаємо, як люди коментують намір Лукашенки почати зборку самолітів і вертольотів. В Україні сьогодні правоохоронні органи опублікували перші вислови о прострілі людей на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого. Стверджається, що уділ у забойствах демонстрантів приймали представники спецназу міліції «Беркут» і неназвані супрацовники Федеральної служби безпеки Росії. Менш за годину назад ми гутарили про гэта з кореспондентом Білоруської свободи у Києві Павлом Зубюком. Я спитався у його, де хто менавіта забивав людей, хто отдавав загади і кольки чоловік уже арештовані.
Поводлі господара Наливайченка, старшині Служби безпеки України, загади про забойство людей віддавав особисто Янукович, і діяли у гэтым як українські, так і російські адмисловці, які менавіта і займаються обстрілом майданусов. Гэта саме зараз розслідується ситуація з стрілами у бок силовиків. На даний момент подробязностей ще не повідомляють, тому складно сказати про це, про затримання докладне.
Павло, я сьогодні зверну увагу на заяви керівника СБУ України Наливайченки, який сказав, що забойствами керували і непосредственно уділу їм брали 26 супрацовників ФСБ Росії. Наливайченко сказав, що нібито тогочасний керівник СБУ їздив до гэтых ФСБшників на базу під Києвом для справоздачі, і що туди була проведена спеціальна урадова сувязь. Чи гэта все саправды так?
Мені на даний момент складно сказати, чи це саправди так, але ось такі речі повідомляє господар Наливайченко. До речі, так само про присутність російських силовиків, адмисловців ад ФСБ казали ще у 2004 році і навіть наводили інформацію про те, що у той час так само до революційного Києва були прислані люди від російських спецслужб, але тоді їх Кучма не використав для цього. Зараз ось у нас від самого початку цих подій так само з'являлася інформація, з'являлися повідомлення у пресі на кон того, що російці активно удільничають, я кажу про представників російських спецслужб, удільничають у цих подіях на боку влади, але докладної інформації, звісно, не було, тому що це все була державна таємниця на той час. Зараз ось таку саму інформацію гучує Наливайченко, і наскільки буде розвиватися ця ситуація, чи буде конкретно показане ніякі свідчення, будемо сподіватися, що це вже буде на протягу ближайших днів, раз вже лунають такі заяви.
Павло, а ти звернув хто-небудь на Україні увагу на той факт, що Наливайченко розказує про уділ ФСБ Росії, а Аваков про Беркут? Ці гэта тлумачыцца компетенцией. Один займається внутренними справами і говорить про своїх былых, так сказати, подначаленных, а Наливайченко про ФСБ Росії.
Треба сказати, що зараз в Угулі вельми великий узровень недовіру до нового міністра внутрішніх справ, і гэта тычыцца як забойства представника правого сектора у Заходній Україні Музичка, тому що відомо, що там було некілька міліційних версій, які змінялися одна за другою, і наприкінці спочатку почалося гэта з того, що быцам бы ён був застрелений у протягу операції, а друге скончилось тим, що він быцам бы застрелився сам. Так само ми ось бачимо зараз, що представники різних силових відомств відповідно озагучують різні версії, і це ще більш підігріває недовір до влади тим більш на фоні того, що зараз підняте питання збільшення, докладніше прийнято питання збільшення, перевищування податків і податкового тиску на громадян, і, відповідно, нова влада втрачає довіру просто з кожним днем. І це не може не відбитися на ближайших виборах президентських, у яких так само вельми хутко змінюється ситуація і вельми хутко змінюється ставлення людей до кандидатів.
Ну, ось якраз, раз ви вже заговорили про виборчу кампанію, такі питання до вас, у якої вона стадії, що тепер відбувається у передвиборчій кампанії в Україні?
На даний момент відбувається реєстрація кандидатів, і фактично головні кандидати, які справді претендують на те, щоб бути президентом України, це лідери, можна сказати. Це, звісно, Юлія Тимошенко, це Петро Порошенко, якого видвинув удар, тому що, як відомо, відмовився Кличко від цієї посади. А так само ось є, наприклад, представниця Майдану, медик Богомолець, яка так само претендує на то, щоб бути, наприклад, третьою силою у цьому супротистоянні, тому що у людей знову такий недовір до старих політиків, до політиків, які вельми довгий час були при владі і фактично не показали, що можуть ніяк ефективно керувати країною.
Павло, ну і вельми коротко, у якої стадії тепер знаходиться вивод війська з Криму?
На даний момент так само вельми шмат критики відносно виводу війська, тому що зараз основне питання – це вивод сімей військовців, офіцерів, і в більшості випадків вони вимушені за свої гроші фактично виїжджати, а ті гроші, які має міністерство, чомусь і не доходять, коли потрібно вже робити непосередньо евакуацію сімей.
Гэта была наша размова з корэспандэнтам Радыё Свабода ў Кіеве Павлом Зуб'юком. Вы слухаеце Жывую Свабоду і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Кнігазборам дзяржаўнай важнасці называе свой праект яго стваральнік і нязменны рэдактар. 71 том ужо выйшаў, і Кастусь Цвірка, якому днямі споўнілася 80, не збіраецца спыняцца.
Астаецца 129, от яшчэ трэба выдаць, трэба падрыхтаваць і выдаць. Гэтым я займаюся і буду займацца, пакуль не выдам усе.
Вольная студія з Кастусем Цвіркам у нашому ефірі пазней сьогодні. Беларусь гарантує сприяльні умови для перемовів Росії і України. Про гэта сьогодні заявив пресовий секретар Міністерства замежних справ у Білорусі Дмитрий Мирончик, відказуючи на питання Радіо Свобода. І він підкреслив, що Мінськ зацікавлений у наладжуванні контакту поміж Києвом і Москвою. Некоторі експерти називають гэта, цитую, риторично-символічними діяннями, які маскируються де-факто підтримку російської інтервенції з боку керівника Білорусі. Кінець цитати. Розказує Володимир Глот.
У п'ятницю 4 красавіка у Мінську на нейтральном полі нібито повинні були зустрітися намісники міністрів заміжних справ України і Росії. Однак гэтыя перамовы російський бок нечакано адмянив. З Москви повідомили, що намісник міністра Ригор Карасін не зможе приїхати у Мінськ. Така інформація з'явилася у медіях со спасилкою на українських дипломатів. Наскільки ця інформація правдива, спитав сьогодні кореспондент «Свободи» пресового секретаря Міністерства заміжних справ Білорусі Дмитрия Мирончика. Той відказав так.
Рішення о проведенні зустрічі – це рішення російського і українського боку. Коли російські і українські боки вирішують провести відповідну зустрічу і оберуть для її проведення Мінськ, білоруський бок зробить усе необхідне, щоб забезпечити сприяльні умови для відповідних перемов. Але ініціатива у руках наших українських і російських сусідів і сябров.
Перемови поміж Москвою і Києвом можуть проходити як з уделом посередників, так і навпрост, без їх, меркує мінський політолог Андрій Федоров.
Можна бути посередником, я впевнений, що коли баки соспіють за перемовами, ніякий посередник не буде потрібний. Білорусь може бути посередником, може бути не одним посередником, але я думаю, що в чоловіків разі для президентських виборів в Україні
Беларусь, якая тягом 2013 года очолювала Содружность Незалежных Держав, готова знову взять на себе отповедные функции замест Украины. Про гэта сегодня сёння таксама заявіў Дмітрый Мірончык. Украіна пасля крымскіх падзеяў перадала ў выканкам СНД ноту пра спыненне свайго старшынства ў гэтай арганізацыі. Пытанне аб новым кіраўніку садружнасці будзе абмяркоўвацца 4 красавіка падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў СНД ў Маскве. Штаб-кватэры СНД знаходзіцца ў Менску, і лагічна, што пры адмове Украіны ад старшынства арганізацыі яно пераходзіць менавіта да Беларусі, падкрэслівае Андрэй Фёдараў.
На мой погляд, ніякіх дывідэндаў з гэтай структуры ўжо няма, проста ну трэба нейкім чынам, пакуль яна існуе, нейкія арганізацыйныя пытанні вырашаць у Беларусі. Вопыт ёсць адпаведны, на мінулым годзе была.
Усе гэтыя рытарычныя ініцыятывы афіцыйнага Менску скіраваныя на тое, каб паказаць, што ён нібыта займае нейтральную пазіцыю адносна расійскай агрэсіі, гаворыць дырэктар цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Гэта ініцыятыва робіцца для таго, каб ну паказаць нейтралітэт Беларусі ў дачыненні да там украінска-расійскага канфлікту і схаваць ну фактычную залежнасць Беларусі ад Расіі ў гэтым геапалітычным кантэксце. Бо дзеянні Беларусь робіць насуперак вось інтарэсам Украіны, фактычна не падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць, размяшчае там расійскія войскі, гэта дзеянне. А вось усялякія інтэрв'ю Лукашэнкі, прапановы месца для сустрэчы, заявы МЗСу там і так далей, гэта такія рытарычна сімвалічныя дзеянні, якія проста маскіруюць вось дэ-факта падтрымку расійскай інтэрвенцыі.
Гэта было меркаванне дырэктара цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэя Ягорава. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Ва ўкраіне сёння праваахоўныя органы апублікавалі першыя высновы аб расстрэле людзей на Майдане Незалежнасці ў Кіеве 18-20 лютага. Сцвярджаецца, што ўдзел у забойствах дэманстрантаў прымалі прадстаўнікі спецназу міліцыі «Беркут» і неназваныя супрацоўнікі Федэральнай службы бяспекі Расіі. На думку экспертаў, прапанова Александра Лукашэнкі пачаць зборку самалётаў і верталётаў у Беларусі наўпрост звязана з жаданнем Расіі знайсці замену украінскай авіяцыйнай прамысловасці. Паліцыя Прагі не ўбачыла парушэння законаў у забароне бел-чырвона-белага сцяга на матчы КХЛ у Празе 28 лютага сёлета. Грамадскія актывісты Гомеля не змаглі адстаяць гістарычную забудову на вуліцы Валатаўскай.
Выслухайце жывую свабоду, і мы застаемся пры тэме Украіны. Сергей Лашчэнка жыве ў Львове. Вялікую частку жыцця ён прысвяціў праблемам кансалідацыі Украіны. Працуе журналістам сімферопальскай газеты «Крымска Светліця». Сергей бездакорна гаворыць па-беларуску. Як сам прызнаецца, мову вывучыў дзякуючы песнярам і беларускім вершам. З журналістам з Украіны пагутарыў Франак Вячорка.
Украіна рыхтуецца да выбараў, і на ваш погляд, хто быў бы найбольш спрыяльным кандыдатам як для украінцаў, так і для нас, беларусаў?
Я думаю, што больш шансаў у Парашэнка, і ён будзе весці такую лінію за незалежнасць Украіны, будзе ўнікаць з крайнішчаў, і ну, будуць магчымасці, будуць умовы для кантакту украінска-беларускіх, украінска-крымска-татарскіх, і з палякамі, з прыбалтамі. Можа быць, правда, што паспрабуюць сарваць выбары пра пуцінскія сілы. Ну, ёсць такая небяспека.
Якім чынам?
Ну, шмат варыянтаў ёсць. Правакацыі. Ну, я нават не ведаю, як выбары будуць у Крыму. Там жа шмат грамадзян Украіны будзе, але ім не дадуць прагаласаваць.
Так вось пра Крым. Ці магчымае паўтарэнне крымскага сцэнару ў Беларусі, што прыйдзе Расія, ўведзе свае войскі і прысвоіць частку тэрыторыі? Як думаеце?
Я думаю, што Беларусь на кавалкі не будзе зрабіць, пастараецца атрымаць кантакт над усёй Беларусі. Ну, мне здаецца, што сілай зброі не будуць заваёваць Беларусь. Там і так Расія шмат чого кантралюе. Я думаю, што не павінна быць зараз такое, як в Крыму. Зараз все будзе на паўднёвым сходзе Украіны.
Не сакрэт, што украінскія падзеі вельмі моцна мабілізавалі беларускае грамадства і адчуваецца вялікая хваля салідарнасці з Украінай. А што украінцы думаюць пра Беларусь?
Беларусь стала нам бліжэй, таму што мы цяпер нарэшце зразумелі, што адчуваюць беларусы. У нас ўсё-такі неяк свабадней было. І мы цяпер разумеем, як важліва падтрымліваць тыя сілы, якія яшчэ застаюцца. Гэта і ў Крыму трэба рабіць, і беларусі. Ну, беларусы ж нам самыя родныя з усіх славян, самыя блізкія, таму цяпер гэты саюз трэба ўзмацняць.
З українським журналістом Сергієм Лащенком гутарив Франа Квячорка.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
Олександр Лукашенко пропонував на базі Барановицького і Яршанського авіаремонтних заводів збирати власні самоліти і вертольоти. Ми провели опитання у Мінську і спиталися у мінчуків, чи будуть надійними самоліти і вертольоти, які я загадав почати збирати Лукашенко.
Задача понятна, но она нереальна. Я очень за белорусскую технику. Я довольно знаю неплохо российскую. ПВУ не выглядит не хуже. Но это потребует затрат сопоставимых, думаю, с атомной станцией. Ведь у нас только ремонтный завод.
По-моему, Лукашенко делает правильно. Он хозяин хороший. Я ему доверяю.
А технике будете доверять, якая будет выроблена тут в Беларуси?
Техники.
Самолеты, вертолеты.
Ну, пока у нас еще не было таких аварий серьезных. Шутку.
Конечно, надо, чтобы свое было. Ну, а сейчас я сам сорщик, и там у нас Долбасово есть, авиаремонтный завод. И там вот сейчас ремонтируют вертолеты, ну, как бы уже свои, там, закупают в Украине двигатели. Ну, хорошие, говорят, вертолеты. Главное, чтобы не китайские. Чтобы обороноспособность нашей страны была. Вооружение у нас вообще хорошее выпускают. Прицелы вот эти вот ночные, краткоствольное оружие. Я просто в армии служил, в милиции, я это все знаю.
Думаю, что не надо много брать, а надо брать что-то одно. Машины строим, кто не покупает это. Я думаю, что это нереально.
Наконец самолету сказать ничего не могу, а наконец вертолету можно. Потому что мой сябра, например, сам працую на одном заводе в Орше, где в украинские коллеги работают. Потому там достаточно отдельная техника управляется. Так что за вертолеты можно быть спокойным.
Я думаю, у нас все надежно. Во-первых, у нас хорошие специалисты. Это раз. Я думаю, завод 407-й, это ремонтный у нас есть, авиационный, который еще при советских временах он обслуживал не только белорусские самолеты, но и российские. Дальше. Вертолеты. Вертолеты нам нужны. Это обязательно. Вертолеты — это медицинская помощь срочная. Это всякие ситуации по пожарам, по каким-то таким ситуациям сложным. Я думаю, что мы должны это все делать.
Самолеты, вертолеты — это, конечно, хорошо, если будут выпускать. Но за качество, наверное, за качество я бы побаивался. Потому что нет у нас еще таких технологий. То же самое, как вот мы производим импортные автомобили. Их же практически никто не покупает. Они простаивают на складах. То есть или надо улучшать технологии, а так я в этом смысле в принципе не вижу.
Такі відкази ми отримали у Мінську на питання, наскільки надійними, на вашу думку, будуть самоліти і вертольоти, які я загадав почати збирати у Білорусі Олександр Лукашенко. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чи можна жити повновартісним життям у виміраючій вісці у білоруській глушечі? Чи важливе для справжнього ксяндза заможність ягоних парафіянів? І чи варто героїзувати чи демонізувати партизанський рух у Білорусі?
Певно, не у партизанах, а й у поліцаїв. Справа в тім, що чоловік має зброю без усякого закону.
Про гэта слухайте у чарговай перадачы цыклю «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Барадзінічы, што на Браслаўшчыне.
Падарожжы з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Культавы беларускі гурт «Ляпіс Трубяцкі» працягвае гастрольны тур па Украіне з новым альбомам «Матрошка», нязменна збіраючы поўныя залі прыхільніку. Практычна ўсе канцэрты пачынаюцца з выканання публікай дзяржаўнага гімну Украіны, пасля чаго ў справу ўступае Сергей Міхалок і ягоная каманда. Расказвае Ігар Карней.
Тур по Украине начался 29 сакавіка и агулом охопить 8 городов – Полтаву, Харков, Луганск, Донецк, Днепропетровск, Одессу, Хмельницкий и Львов. После этого 7 красавіка музыки повинны выправиться у Москву, але эксперты не выключают, что на фоне российско-украинского супрацьстояння выступу российской столицы может не отбыться. У середине сакавіка уже был отменены концерт «Ляпісаў» у Пскове. Мясцовыя камуністы прыгадалі беларусам паездку на кіеўскі майдан, абазваўшы іх прыхлябальнікамі фашыстаў. Неўзабаве з-за нелагічных прычынаў быў скасаваны канцэрт у Тюмені. Аднак, як спадзяецца прэс-аташэ калектыву ў Расіі Александр Бергер, наўрад ці ў маскоўскіх нядобразычліўцаў на гэта хопіць імпэту.
Дело в том, что 7 стиле, это вообще это высокий концерт, это уровня солянка, в которой Ляпис участвует наряду с другими коллективами, она абсолютно не имеет отношения ни к политике, ни к чему, и нас туда положили довольно давно, и, в общем-то, ну, нам, честно говоря, вообще, ну, не то чтобы все равно, мы там сыграем или нет, но это не наша зона ответственности, что называется. Нас сюда позвали просто выступить на мероприятии. Не думаю, что из участия Ляписов это мероприятие будет отменять. 20-летие Рунета или что-то в этом духе. Это не сольник Ляписов, это одни из участников.
Наприкінці минулого года Ляпис Трубяцкий приехал на Киевский Майдан, где выконал свои самые ведомые хиты. «Не быть скотом», «Грай», «Беларусь фридом» и так далее. У наступные месяцы их песни стали сапраўдным символом супротиву российской оккупации. Так матросы заблокованного кораблю «Чаркасы» перед российским штурмом хором спевали ляписовских «Воинов светла». Гэта ж композиция скалинала трибуны фанатского сектора футбольной команды «Днепр» с Днепропетровску. Як каже колишній директор Мінського Альфа-Радіо, а тепер популярний київський шоумен і сябра ради директора у холдингу «Таур Медіа» Сергій Кузін, гурт «Ляпіс Трубяцький» був популярний в Україні во всі часи, а їх послідовна позиція у справі підтримки українців тільки поширила шереги прихильників.
Рокові станції всі ротують, вони збирають зали в незалежності від політичної кон'юнктури, і до Майдану вони збирали в клубах по 5-6 тисяч чоловік. Ну, здесь їх просто люблять. Ну, звісно, їх позиція связанная с Майданом и его вещами. Их популярность, мягко говоря, не уменьшает. На прошлой неделе мы играли в Донецке, а они играли в Полтаве. Но у них был перебиток, а на следующий день в Харькове у них был солдаут. Делали еще один концерт дополнительный, прямо по ходу. Причем в городе, который во всех средствах массовой информации наших друзей заклятых, везде описывается как максимально пророссийский и так далее. Поэтому все это полное и так далее.
Сергей, разом с гуртом «Океан Эльзы», удельники якого стали фактично персонами нон-грата в России, там все частей забраняют ляписов. Ну, фактично только за то, что ты проезжали на Майдан.
Я, честно говоря, не знаю, что происходит в России. Знаю о том, что у ляписов было две отмены. И, естественно, они связаны с их социальной, в первую очередь, позицией. По-моему, они не занимаются политикой, они просто пытаются быть свободными людьми в этой стране, и все. В этом мире, вернее, там, даже не в стране дело. Они ведут себя одинаково, что в России, что в Украине. Маразм уже не в Ляписах, он вообще маразм.
11 красовика Сергей Михалок и компания возьмут удел у супольном концерте «Солидарная с Беларусью» у Варшаве. Выступ отбудется у краковском предместе на пляцовце каля готелю «Брыстель». Концерты в соседних краинах и городах – одинная махчимость для белорусских прихильников творчества Ляписа Трубяцкого послухать и побачить кумиров уживую. За своей принциповой громадянской позиции и критичных выказываний у Михалка, несколько опожних годов ляписы, выведенные из ротации на телебачении и радио, их концерты в Беларуси заборонены.
Про гастроли Ляписа Трубяцкого во Украине рассказывал Игорь Корней.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею сёлета мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успоминки супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
Сегодня Сергей Шупа расскажет про год 1967. Слухайте в нашем эфире поздней. А зараз слово нашим слухачам.
Татьяна Борисовна Сипоевича, у меня на сегодняшний день брат и три сестры. Нас выховали одни батьки. Мы вельми любим збираться разом. Але мы розные. И мы не хотели бы жить один за одним разом. Тем более вести одну господарку. А Россия, и она доказала, что может дать ношу, спину. И наша история об этом свидетельствует. Взять Петра I Алексея Михайловича, 13-годовую войну, где знищен был каждый другой белорус. Взять подел Речи Посполитой, повстание Костюшки и Калиновского. И теперешняя история не лепшая. Я веру, что мы можем жить разом, сябровать, але мы не можем быть одним народом. Мы розные.
Ніякія союзные державы с Россией нам не потребны. Беларусь – унитарная, незалежная краина со своей территорией, конституцией і грошовой одинкой, сябра Организации Объединенных Наций. Мы можем самостоятельно развивать свою национальную культуру, освету, эдукацию, спорт и гандлёво-экономичные отношения с усими краинами свету. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Диву даешься, коли чуешь одних радиослухачев об некой агульной сябровской истории народа Беларуси и России. На самой справе это история наших покут, мора слез и крови, пролитых так званым старейшим братом. Никто нам вот суместно, татары, немцы, французы и гэдак далей, не принести нам столько горя, как москали. Усе русские, якія живут в Беларуси, яких я ведаю, шовинисты и империалисты. И они с погардой ставятся и до нас, и до поляков, и до украинцев, и до прибалтов. Это пятая колонна. Яскраво об этом свечь подеи в Украине. И они опустошили и загадили одну шостую частку суши, им пнуться это робить и на других обшарах земного шара. А была б моя воля, я б их отправил наводить порядок на свое родиме. Объединяться с Россией – это подписать себе смертный приговор, потому что белорусская нация пропадет, как такая.
Єднання братерства, сябровства може бути поміж конкретними людьми чи поміж суполками людей. А в дочиненні до народу це нічого більше, чим пусті ідеологічні штампи, які нічого не варті. От Росії треба триматися подалі, як мага далі. І, на жаль, це надзвичайно небезпечна країна, і не тільки для нашого регіону, але вже і для всього світу. Я боюся, що західні політики цього поки що недооцінюють. Я глибоко вдячна українським патріотам, українській нації, українському раду за те, що вони так змагаються за свою і нашу свободу, за свою і нашу незалежність. Україна для нас завжди була криницею надії і підтримки, і прикладом, як треба стояти насмерть за агульно-чоловічі коштовності. Дякую, Надія, город Мінськ.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. В Україні сьогодні правоохоронні органи опублікували перші вислови об розстрілі людей на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого. Стверджається, що уділ у забойствах демонстрантів приймали представники спецназу міліції «Беркут» і неназваные супрацовники Федеральної служби безпеки Росії. На думку експертів, пропанова Олександра Лукашенки почати зборку самолітів і вертольотів у Білорусі навпрост зв'язана з жаданням Росії знайти заміну української авіаційної промисловості. Поліція Праги не вбачила порушення законів у забороні біл-червоно-білого стяга на матчі КХЛ у Празі 28 лютого сьоліта. Громадські активісти Гомеля не змогли відстояти історичну забудову на вулиці Волотавській.